السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن حمد الله عز وجل نكم صليا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيوا katika kipindi hichi kifupi katika kuwaelezea Ar-Rafida Ash-Shi'a Al-Ithna-Ashariya Al-Imamiyya au Al-Ja'fariya, watu ambao wameingia katika umma na kuleta shari na balaa na kuwapoteza sehemu kubwa katika jamii ya Waislamu ambao hawakuwa wamebahatika kujua itikadi zao na uovu wao, wakawakumbatia, wakawasikiliza na hatimaye wakawaingiza katika shimo la maangamio. Bado Waislamu ambao walidanganyika na watu hawa wana nafasi ya kutafakari vizuri na kuyaangalia maneno katika mizani ya kisheria kwa usawa na kujiweka mbali na pote hilo la mashia. Hakuna shaka kwamba ni pote la upotovu lenye uhalisia wa sura ya Kiyahudi lilojificha nyuma ya pazia ya Ahlubaiti Rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kutokamana na itikadi zao chafu na matendo machafu, lakini pia na lugha zilizokuwa chafu zisiyokuwa na heshima katika Qur'ani wala katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Miongoni mwa itikadi za ahli sunnati wal jamaa, itikadi ya Waislam ni kuitakidi adalati sahaba wa fadlahum, ni kuitakidi uadilifu wa masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam na ubora wao. Hiyo ndiyo itikadi ya Waislam wa ahli sunnati wal jamaa. Wadhalika lima thabata min kalami Allah azza wa jal, na hilo ni kwa yale yaliyothibiti kuna kwa maneno ya Allah azza wa jalla ndani ya kitabu chake cha Qur'an. Wanatakat bihi sunna, lakini pia ubora huo na uadilifu huo ukazungumzwa na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, zikaja hadithi mbalimbali fi madhihim, katika kuwasifu masahaba radhiyallahu anhum, mimma yadullu dalalatan wadhiha ala anna Allah subhanahu wa ta'ala habahum min al-fadail wa khassahum min karim al-khisal. Yale ambayo yanajulisha dalili za wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa masahaba fadla zilizokuwa nyingi na akawahusisha masahaba na mambo yaliyokuwa matukufu ambayo hakuwapa wengine. Na katika yale aliyoyaeleza Allah tabaraka wa taala kunako kuwasifu na kuwazungumza kwa uzuri masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama, miongoni mwake ni kauli ya Allah aliposema, laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله تبارك وتعالى أمواردية amewaridhia waumini, na waumini waliokuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallama ambao Allah anawazungumza, hatuna shaka kwamba ni masahaba wa Mtume na wala sio marafidha mashia. Wakati Allah tabaraka wa taala anawazungumza masahaba, wao hawajulikani katika ulimwengu, watu ambao waliokuwa wakimpatia bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam chini ya mti. Allah tabaraka wa taala akayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao, akawateremshia utulivu na akawapa fathi iliyokuwa ya karibu. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala fi tafsiri al-Qur'an al-Azim, ameeleza katika aya hii al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala katika tafsiri yake, akasema rahimahullahu taala, fa'alima ma fi qulubihim ay min as-sidqi wal-wafa'i was-sam'i wat-ta'a. Allah tabaraka wa taala akayajua yaliyomo ndani ya nyoyo zao kunako ukweli, kwamba hawa masahaba walikuwa ni wakweli katika imani yao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallama, ni wakweli katika matendo yao, ni wakweli katika itikadi zao, lakini pia ni watu wenye kutekeleza ahadi wanazoziweka, sio watu wenye kuvunja ahadi zao, bali ni wasikivu na ni watiifu. Allah tabaraka wa taala amelithibitisha hilo kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini haiwezekani na wala haikubaliki katika akili ya mtu mwerevu mtambuzi kwamba Allah tabaraka wa taala amewasifu watu kama hawa, alafu atokee mtu tu aje kuwaita kuwa watu hawa ni makafiri, na ama aje kuwatukana watu hawa pasina ushahidi kutoka katika maneno ya Allah tabaraka wa taala. Na itakuwa sio jambo la busara kwa Muislamu ambaye ameyasikia maneno ya mashia rafidha katika kuwatusi na kuwazungumza vibaya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao walioibeba amana aliyokuja nayo Mtume na wakaifikisha amana vile walivyoipokea kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na wakaisimamia dini ya Allah tabaraka wa taala. Qur'ani ikawazungumza kwa uzuri, na maneno ya Mtume yakathibitisha yaliyozungumzwa na Qur'ani, halafu wakatokea mtu tu akaja kuzungumza maneno kinyume na maneno ya Allah na Mtume wake, hakuna shaka kwamba mtu huyu ni mtu ambaye husda imemjaa katika moyo wake na ikaonyesha katika ulimi wake na kudhihiri katika matendo yake machafu, katika kuwatusi na kuwazungumza vibaya masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Na katika maneno mazuri ambayo hatuna budi kuyazungumza na kuyasema katika kuwazungumza vizuri masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama, maneno aliyoyasema Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu pale aliposema, man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata, yeyote miongoni mwenu ambaye anahitaji kufuata mwenendo na kuigiliza njia iliyokuwa nzuri, basi awaigilizie wale waliokufa. Fa innal hayya la tu'manu alayhim fitna, kwani mtu aliyekuwa hai bado hajasalimika na fitna. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wanaokusudiwa kuigilizwa na kufuatwa ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, كانوا أفضل هذه الأمة ووالكون وبارك تك أمه بعد يبون متومي صلى الله عليه وسلم قرآن مثبتش وبروا نسنة زمتومي مثبتش وبروا وبرها قلوبا nani watu ambao nyoyo zao zilikuwa ni njema zaidi. Hakuna watu waliokuwa na nyoyo zilizokuwa safi kama masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa amaqaha ilman, nani watu waliokuwa na ilmu kubwa sana kuliko wengine katika umma huu. Wa aqallaha takallufan, na ni watu waliokuwa na taklifu ndogo katika maisha yao, hawakuwa na matumizi makubwa katika maisha yao. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabiyhi, watu ambao Allah aliwachagua wawe masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa iqamati dinihi, na Allah aliwachagua kwa lengo la kuisimamisha dini yake, na wakalifanya hilo. Fa'rifu lahum fadlahum, basi zitambueni fadhila zao, kwamba hawa ni watu wenye fadhila kubwa na ni watu wenye heshima kubwa, masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wattabi'uhum, lakini pia muwafuate hao. Fi atharihim, katika athari zao. Fuateni mwenendo waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Watamassaku bima istata'tum min akhlaqihim wa dinihim, namshikamane kwa kiwango mnachokiweza kunako tabia zao walizokuwa nazo masahaba. Jipambeni na tabia walizokuwa nazo na dini waliokuwa nayo masahaba. Fa innahum kanu ala huda almustaqim, kwa sababu wao masahaba walikuwa katika njia iliyonyooka, walikuwa ni watu waliongoka. Maneno ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo amepokea al-Imam Ibn Abd al-Barri fi al-Jami'. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, amewaelezea masahaba na amethibitisha kuwaridhia masahaba, amethibitisha ahadi yake ya kuwapatia pepo masahaba, muhajirina na ansar. Akawataja wasabiquna alawwalun, na watu wa mwanzo waliotangulia katika kumwamini mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Min almuhajirina wal ansar, kunako muhajiri watu wa Makka, wal ansar na watu wa Madina, walladhina ittaba'uhum bi ihsani, na wale waliowafuatia hao muhajirina na ansari kwa wema. Radiyallahu anhum, Allah amewaridhia, Allah kawaridhia masahaba kabla mtume hajafa. Na aya haikufutwa mpaka mtume amekufa. Hakuna aya iliyokuja kuonyesha kupunguza hadhi na heshima ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo imezungumzwa ndani ya Qur'ani. Kisha wanatokea wafuasi wa Ibn Saba al-Yahudi, wanakuja kutoa tafsiri chafu na maneno mabaya yasiyokuwa na adabu kwa Allah wala mtume wake, katika kuwatusi na kuwazungumza vibaya masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na likawa hilo ndiyo anwani yao kubwa, wanapoingia katika jamii wakajichanganya na jamii, wakayafanya yanayofanywa na watu katika jamii hiyo, wakashiriki kwenye maulidi, wakatoa michango yao kwenye maulidi, wakazisimamia maulidi, mambo yote yale ambayo watu wanayafanya katika miji na wao wakayafanya, wakionyesha wao na wale ni kitu kimoja, wakisha makinika sasa, ndipo wanapoweza kuonyesha uovu wao na uchafu wao. Na hakuna mahala wanapoanzia, wanaanzia katika kuwatusi na kuwakosea heshima masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu hao ndio waliokuja na dini, hao ndio waliokuja na adabu na mafundisho na akida iliyokuwa sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maanake hawa ni maadui wakubwa wa Uislamu. Ikiwa wanasema masahaba wa Mtume walikufuru baada ya kufa Mtume, isipokuwa watu wachache katika masahaba, lakini pia na watu wa familia ya Mtume, hao ndio ambao hawakukufuru. Wengine wote waliobakia walikufuru, halafu wale wachache waliowataja wao ni kikundi kidogo sana ambacho wao kinawaona ndio Waislamu, jambo ambalo halikuja katika maneno yoyote ya Allah wala ya Mtume wake. Na Mtume ametuzungumzia katika hadithi zake mambo ambayo yeye katika uhai wake hayajatokea, yakaja kutokea katika zama baada ya kufa kwake kwa miaka mingi. Bali Qur'ani iko hivyo, na hakuna sehemu yoyote ya hadithi wala sehemu ya Qur'ani iliyoelezea juu ya kwamba masahaba wa Mtume watakuja kuritadi baada ya kufa Mtume. Na inakuwaje Allah awaridhie watu ambao anawajua watakuja kuritadi baadaye? Maanake ni kumfanya Allah tabaraka wa taala kuwa pia na yeye ana mapungufu. Kwa hiyo mashia hawana adabu hata katika Qur'ani. Yaani haiwezekani mtu ambaye Allah amemridhia akamwahidi pepo kabla hajafa, alafu ikawa huyo Allah pia hajui kama huyu ninayemridhia leo atakuja kuwa kafiri. Akaja Khomeini na wafuasi wake na Ibn Saba, wakasema hao ni makafiri. Haya ni maneno ya watu wasiokuwa na adabu na Qur'ani, na ni maneno ya watu wasiokuwa na heshima na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Katika miongoni mwa watu ambao mashia wanawazungumza vibaya na wanaonyesha kwa maneno yao haya kwa hawana adabu hata kwa Mtume, na wala hawana adabu pia katika Qur'ani, ni pale walipomshambulia Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, As-Siddiqa binti Siddiq, mwanamke mkweli na mtoto wa mzazi aliyekuwa mkweli, mwanamke aliyetaharika na akataharishwa na Qur'ani, mwanamke ambaye aliishi katika malezi mazuri, malezi yenye haya, malezi yenye adabu, mwanamke ambaye alikuwa ni habibatu habibullah, ni kipenzi cha kipenzi wa Allah, Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama amekufa kichwa chake kikiwa baina ya shingo yake na kifua chake. Mtume amelaza kichwa chake kwa mwanamke huyu, amefia hapo. Lakini ni mwanamke ambaye kabla Mtume hajafa, mate yake na mate ya Mtume yamekusanyika sehemu moja. Pale alipokuja ndugu yake Abdurrahmani na mswaki, na Mtume akautazama akamuuliza unautamani, akauchukua ule mswaki akamlainishia Mtume kwa meno yake na mate yake, halafu hakuuosha akampa Mtume, na Mtume hakuna siku alipiga mswaki vizuri kama siku ile. Mwanamke huyu ambaye mate yake yamechanganyika na mate ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, na mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam amezikwa chumbani kwake katika nyumba yake, tena akiwa radhi na mwanamke huyo, na ni mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallama alipoulizwa, ayu nnasi ahabu ilaika, ni nani katika watu ambaye unampenda zaidi kuliko wengine, qala Aisha, Mtume akasema nampenda Aisha. Katika hadithi iliyopokelewa na Imamu al-Bukhari, huyu mwanamke eti wanaonekana mashia wananyanyua midomo kumshambulia. Kumshambulia mwanamke kama huyu maana yake ni kumshambulia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maana yake ni kuonyesha hawa watu hawana adabu. Kama wamekosa adabu kwa Mtume, hawawezi kuipata adabu kwa mtu mwingine, kwa sababu hakuna mtu mwenye sharaf na hakuna mtu mwenye manzila kubwa kama Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo wanakuja kumtukana mke wa Mtume. Katika itikadi ya mashia juu ya ummi almu'minina Aisha, watu ambao nyoyo zao zimejaa chuki na nyoyo zao zimejaa uadui wa Kiyahudi na nyoyo zao zimejaa unafiki na uovu, midomo yao iliyochafuka kwa lugha mbaya zisizokuwa na adabu, wanaitakiri kwa ummi almu'minina Aisha bi anna laha baban min abwab an-nar, kwamba Aisha atakuwa na mlango wake maalum katika milango ya moto wa jahannam. Tadkhulu minha, mlango ambao Aisha ataingia siku ya kiyama. Yani katika milango ya moto Aisha ana mlango wake maalum. Huyo mwanamke ambaye Mtume amefia kwenye kifua chake, mwanamke ambaye Mtume amezikwa chumbani kwake, mwanamke ambaye Mtume aliulizwa nani anayempenda katika watu akamsema ni huyo, mwanamke ambaye Mtume sallallahu alayhi wasallam ameridhia mate yake na mate ya Mtume kukusanyika mahala pamoja kabla hajafa kwa muda mfupi, wao wanasema eti ana mlango maalum katika milango ya moto. Hawa ni watu wana adabu kweli na Mtume? Hawa ni watu waovu, na uovu wao ni uovu mbaya zaidi kuliko uovu wa watu wengine, na hawana adabu kabisa. Haya maneno wameyataja maimamu zao, kama alivyoyataja al-Imamu al-Ayyashi katika tafsiri yake juzu ya pili katika ukurasa wa 243 kwa sanadi kutoka kwa Ja'far Sadiq. Maneno ya uongo na maneno ya uzushi, kwamba annahu qala, kwamba Ja'far Sadiq amesema fi tafsiri qawlihi ta'ala hikayatan 'anil nari, katika tafsiri ya Allah tabaraka wa ta'ala akielezea habari ya moto pale Allah aliposema laha sab'atu abwabin, moto wa jahannama una milango saba. Qawluhu, akasema Ja'far as-Sadiq kwamba yu'ta bi jahannama laha sab'atu abwab, utaletwa moto wa jahannama una milango saba. Moto wa jahannama una milango saba, wal babu as-sadis li'askari, na mlango wa sita katika hiyo milango saba ni mlango wa askari. Wal askari huwa kinayatu anil ummi almu'minina Aisha radiyallahu anha, na askari ni kinaya inayotumika kumhusu na kumzungumza au kumtaja ummi almu'minina Aisha radiyallahu anha. Na haya kama dhakara dhalika almajlisi, kama alivyotaja mwanachuoni wao mwingine Al-Majlisi fi kitabihi, kwenye kitabu chake Biharul Anwar, akasema muovu huyu katika hicho kitabu chake akielezea juu ya maneno ya kumtusi na kumtukana ummi almu'minina Aisha radhiyallahu anha. Katika hayo maneno huyu shekhe wao kwenye kitabu chake hicho cha Biharul Anwari akasema haya maneno machafu, kwamba al-askari ni kinaya ya Aisha pale alipokuwa Aisha amempanda ngamia katika tukio la Ghazwatil Jamal. Yule ngamia wake ilikuwa anaitwa al-askari, kwa hivyo akatumia hilo jina la askari kuwa ndio nani? Aisha. Kwa hiyo mlango wa sita ni mlango wa nani? Wa Aisha. Manake mke wa mtume, mke wa mtume sallallahu alayhi wa sallama, eti amewekewa mlango maalum motoni. La shaka kwamba huu mlango utakuwa unawahusu wao wenyewe, ambao ni maadui wa mtume na ni maadui wa familia ya mtume. Kwani tunashuhudia hata katika maisha ya sasa, baba anapokuwa amefariki na katika familia amemwacha mama, watu wote wa familia huwa wanamheshimu yule mama kwa heshima ya baba, watu wote, na wanamchukulia ni kiongozi kwenye familia yao, na wanakuwa na adabu kama walivyokuwa na adabu kwa baba yao. Iweje hawa mashia wakose kuwa na adabu na wake wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hii ni dalili kwamba hawana adabu hata kwa wazee wao. Na nani anayeweza kuridhia kwamba eti akamwambia mama yake ana mlango maalum katika milango ya moto, au akambashiria mama yake moto, lakini wao wamepata ujasiri mpaka wa kumbashiria moto mke wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Hawa ni watu, hapana budi katika jamii za Waislamu kuchukua tahadhari kubwa sana ya kukaa nao mbali na kuto kuwasikiliza na kuto kuwa na ujamaa nao na kuto kuwauliza, bali pia hata kushirikiana nao. Watu wajiweke mbali na mashia na watu ambao wamewapeleka watoto wao katika madarisi za mashia wakawatoe. Na kutokuwatoa kwao kutawapelekea pia wao wenyewe hawa watoto wao pia wawapeleke motoni wazazi wao, kwa sababu wanawaitakidi ni makafiri. Muislamu yoyote ambaye sio mshia ni kafiri kwa mshia. Kwa hiyo ahlu sunna wote ni makafiri kwa mashia. Kwa hiyo hata wewe ambaye unakaa, baba au mama umempeleka mtoto wako kwenye madrasa ya mashia, elewa kwamba hawa mashia wanakuitakidi wewe ni kafiri. Kitendo cha kukupatia sukari na ngano na mchele na baadhi ya kupewa vichinjo na pesa kidogo, hii ni kutafuta kukufurisha uingie katika ukafiri walioingia wao. Kama ambavyo Qur'ani imewazungumza Mayahudi, wanatamani watu wakufuru kama walivyokufuru wao, na mashia wako hivyo hivyo, wanatamani jamii ya Waislamu ikufuru kama walivyokufuru wao. Na hawa vijana wetu wa Kiswahili walioingia kwenye ushia ni kwa sababu ya njaa, ni jambo liko wazi kabisa. Wengi wao wameingia kwa sababu ya njaa, maisha tu, na bahati mbaya maskini hayo maisha yenyewe pia hawajayapata mpaka leo. Yaani wameingia kutafuta maisha na hayo maisha hawajayapata. Bado maisha yao ni yale yale ya kawaida ya kula viazi, mihogo. Na wale ambao walikuwa hawajapata baskeli mpaka leo pia hawajazipata. Maisha magumu. Kwa nini vijana wanauza dini yao, wanauza akhira yao kwa sababu ya sukari, kwa sababu ya maisha mafupi? Vijana wengi tunawajua walioingia katika ushia, hawana mbele wala hawana nyuma. Hiyo dini yao pia walikuwa hawaijui, matokeo yake wamekwenda kuharibika kabisa kwa wao kujazwa maneno machafu na kujazwa lugha mbaya zenye kuwatusi na kuwakosea adabu masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo itikadi sahihi ya Waislamu ni kuwaheshimu masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, hubbu as-sahabati كلهم لي مذهب ومودة القربى بها اتوسلوا ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم افضل.
Na haya maneno unapowataja kwa kufurahi, haya maneno unapowataja kwa mashia, wanakaribia kupasuka kwa hasira, kwa sababu wanaumia ukimtaja Abu Bakari, wanaumia ukimtaja Umar, wanaumia ukimtaja Uthman, na wanakufa zaidi ukimtaja Muawiya. Ukimtaja Muawiya ndio wanakufa kabisa, kwa sababu huyu wao wanaitakidi kwa wazi kabisa kwamba huyu ndio kafiri mkubwa kuliko wengine, na Yazid. Na haya watu watayajua katika darasa zinazoendelea. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe, atuthibitishe katika manhaji hii mubaraka, na atufishe katika sunna ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Nadhani dakika zobakia ni kama nane, naona nikiingia haya niliyokuwa nimeacha huku hayatanitosha katika muda huu, kwa sababu bado tuko pamoja, na kwa sababu ngome ndio ishasimama hapa, watakipata, wasubiri tu. Walikuwa wamepata amani miaka mingi sana, lakini kimekuja kiama chao. Kiama cha mashia kimefika, hawatakohoa tena. Wakithubutu kusema, tutasema asubuhi na mchana na jioni. Yani wao wakiwatukana masahaba mara moja, sisi tutawazungumza wiki nzima. Lazima washike adabu yao, na Waislamu wawajue kwamba hawa sio Waislamu. Moja katika mambo ya msingi, kuna mapote mawili. Muislamu anatakikana kuwajua kwamba haya mapote mawili sio Waislamu, Makadiani na Mashia. Sinaeleweka vizuri, haya mapote mawili, Makadiani na manani na Mashia, hawa Muislamu atakana kuwajua sio Waislamu. Nilikuwa nataka niyasome maneno ya Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, lakini dakika zangu hazimtoshi, ila tutaendelea nao. Lazima washike adabu yao na waifunge midomo yao, na kama ni wanaume wapange siku, si tupo kwa ajili yao. Kama itikadi yao wanaitakidi hawa Sunni waljamaa sio makafiri, waseme yameandikwa ndani ya vitabu vyao. Lakini bahati mbaya vijana wengi hawa waliokwenda kula sambusa za mashia, hivyo vitabu vya kishia pia hawavijui, na huo ndio mtihani mkubwa waliokuwa nao wadogo zetu hawa. Allah waongoze kabla hawajafa, warudi katika asili yao na dini waliokuwa nayo. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.